felagsrönd. Að leggja kopar á sink. Kolstöndjum við sinkjunum á frá undanfærinu felagsrönd við sett og ég bíkaglas við einar erari kolstöng og ringrásn af myndinu við gjörð. Einar tver teskægir af koparkloríti CuCl2 vera lostar og í 100 ml vatni og löfrun letin í bíkaglasi. Svo verður streymur settur til og þá hann hefur gengið eina lötu sast að það tungle að kopari leggst á kolstöngina við sinkjununa. Og í hessum fyrir hefa positivar koparjónur verið í lönun til kopari verið útskilt við negatífu elektrótuna. Jónuna verið gjördar þá í koparatomu misti tver elektrónir. Koparjónunar verið að þú skrifa ég CU 2+.